Narušený poslech a dobré ráno přeje Karolína Koubová. Hostem dnešního Jak to vidí je socioložka Jiřina Šiklová. Dobrý den.
Dobrý den.
O jakých tématech bude řeč? Ještě se vrátíme k oslavám vzniku samostatného Československa. Proč je důležité slavit tento státní svátek? Podíváme se také na různé společenské procesy, které se udály před rokem 89 i po něm, jakou transformaci zažila naše společnost. A dotkneme se také stále aktuální migrační krize. Dozvíte se také, jaké je postavení žen v postkomunistických zemích.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiřina Šiklová, socioložka.
K těm oslavám vzniku samostatného Československa. Jak tento státní svátek vy sama prožíváte?
No, podívejte se, státní svátek. Já ho prožívám tak, že je to den volna. Vedle toho si říkám, že je škoda, že teď to vlastně není zaujetí, že ten stát teď vznikl a tak dále. Vzpomínám si, jak v mém dětství, kdy se to jednou smělo připomínat, po druhé nepřipomínalo a nesmělo připomínat, jak to bylo slaveno. No a dneska bych řekla, že se to bere především jako den volna. Sledovala jsem samozřejmě situaci a sledovala jsem tedy obrancu, kdo byl vyznamenán na obrazovce, a jako občas jsem si říkala, že je to už takové, je to dobře, že se to dělá, ale že by se třeba měli lidé více dozvědět, že se totéž nedělá na Slovensku.
Ano.
Že tedy jsou to dva nebo už dneska rozdělené státy. A že lidé tak málo vědí o vzniku státu, že mám dojem, že jim skoro ani nepřipadá a nemají tu souvislost třeba s Masarykem, s odbojem, s exilem, který tehdy byl a podobně.
Co myslíte, se podílelo na tom právě, že česká veřejnost vnímá tento den právě, jak vy popisujete, spíše jako den volna, než aby třeba zapřemýšlela o té historii?
Tak u té starší generace to, že se o tom vůbec neučili, u té nejstarší, jako jsem já, tak ti se o to učili, že jo. A protože to bylo v době, kdy tady byla okupace německá, tak prostě za fašismu, fašistická, tak se o tom tajně v rodinách mluvilo a prožívalo se to. Se pamatuju, u nás se za tímto účelem dělali slavnostní obědy a tak dále. Ale pochopitelně, pak se ten svátek tolikrát měnil na znárodnění a všechno možné, jen aby neměl toto spojení s ním původně udělané. Pak tím, že jsme se rozdělili jako Československo, taky svým způsobem ztratil na tom svém významu. Já jsem byla pozvaná někam na Slovensko, já jsem říkala, no počkej, on je státní svátek. A jaký státní svátek?
Ano,
to je, myslím, na to naprosto typické.
Jsou tu tedy určité rozpaky u toho slavení v současnosti?
Abych řekla i dokonce neznalost. Rozumíte, národ, který byl kdysi vystavěn na své vlastní historii, jako každý skoro národ, a tak najednou se dostává do situace, kdy tu svoji minulost vlastně nezná. A kdyby se trochu postavil, jakože je teda vlastenec, tak se mu ti lidé budou smát. Ostatní.
Kdo by se měl podílet na tom, aby se toto zlepšilo?
No samozřejmě rodina. Učitelé také, pochopitelně.
Politici?
No politici zajisté, jenomže politici sledují ten nejbližší volební program a podle toho orientují sebe a budou všechno možné jiné říkat, co bude populární, ale nebudou říkat to, co je potřeba. Ne všichni, nechci generalizovat. Jsou určitě někteří jiní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiřina Šiklová, socioložka.
Stále aktuální téma je migrační krize. Podle odhadů ze začátku října přes maďarské území letos prošlo přes 330 tisíc migrantů, další přicházejí. Je to samozřejmě obrovské politické téma. Vidíte tu politiky, které umí vysvětlit, oč jde?
Tak, já mám dojem, že naši politici nevysvětlují, o co jde. Já sama jsem si musela přečíst v zahraničním časopise švýcarská verze, prostě diplomatik. Tam byla teda dlouhý článek věnovaný Syrii. Nikdo zde který nevěnoval pozornost tomu, že se v té Syrii dějí určité věci už před 20 lety.
Ono se většinou dohlédne před těmi 5 lety do toho arabského jara.
Ano.
A připomeňme si ty procesy ještě předtím, paní doktorko, prosím.
No tak to bych teďka tady musela mít ty svoje poznámky. Ale předtím samozřejmě ty státy dělali a snažili se dělat to, co se snaží dělat teda státy středoevropské. Jako kdyby se opakovalo to sebeurčení těch států nebo něco podobného, co tady vzniklo před 100 lety po první světové válce, jako kdyby se objevovalo dneska právě v této oblasti. Ti lidé se na ně dívají, do toho se míchají obrázky stále stejné, obrázky lidí, kteří utíkají z Eritreje. Takže se tady míchají problematika syrská, Syřanů, upozorňují, jsou bílí, ano, stejně z obrázky, jak utíkají černoši, černí, na člunech od někud z Eritreje, nevím přesně kam.
Čili je to takové zmatení, nebo?
No je to zmatení, neinformovanost. Nikdo nevysvětlí, že v Eritreji se děje něco jiného a že v Syrii je to pokračování jejich občanské války. Když lidé naše vidí třeba, když oni nejsou žádní uprchlíci, když to jsou mladí, silní muži, kde mají ty chudáky děti? No, tak si člověk řekne, ale přeci vždycky jde člověk, který prchá, tak tam pošle někoho, kdo je schopen tam vydělat peníze a pak tedy vlastně tu rodinu nějakým způsobem sanovat. Tak se to dělává. Z Česka, teda nebylo Československo, odcházeli do Ameriky, což je jasně přistěhovalecká země, také vždycky ti nejlepší, nejsilnější, kteří potom, když si tam vydělali peníze, pozvali tam rodinu, anebo naopak se vrátili a tu rodinu tady zachránili. Totéž je třeba s Ukrajinou.
Navážu na to, co říkáte e-mailem, který nám poslal pan posluchač Březina. Ptá se, nebo říká, z naší země se po staletí emigrovalo, ať už z ekonomických či z politických důvodů. Zahraničí přijelo do roku 1989 statisíce, ne-li miliony Čechů a Slováků. Čím si jako socioložka vysvětlujete xenofobii, která má často znaky nenávisti proti válečným uprchlíkům a špatné zacházení s nimi v zemi, která už 25 let údajně patří do demokratického hodnotového světa?
Mně je to velice, velice líto, že se toto u nás děje a všimla jsem si jedné věci. Tuto averzi vůči těm uprchlíkům mají především starší ročníky, které jakoby si nebyli jisti, že ta země může existovat. Zatímco mladší ročníky, ti, kteří se dívali a byli kolikrát v zahraničí, v tom nevidí tak velkou tragédii. A já jsem se zúčastnila asi 2 takových demonstrací, kdy jsem viděla, jak vypadá třeba Václavské náměstí, také na té jedné jsem mluvila. A opravdu je to až překvapující, kolik lidí vám začne psát, ten můj e-mail je dost známý, tak teda vám začne psát velice vulgární,
nenávistné.
Jako kdybych já to zapříčinila, nebo a tak dále. Jsou to, nevím, jak jsou ti lidé staří, ale vypadá to, že jsou to jejich tedy, jakože to jsou autentická jména, já nevím. Když mám čas, tak na to odpovím. A vždycky jako říkám, a jak vy byste jednal v takové situaci? A je zajímavé, že se vám objevuje argumentace, jako bývávala za bolševika. Ano. To jsou ovšem ty informace převzané z nějaký Aeronet, se to jmenuje, což je ruské vysílání, nebo z Ruska dnešního vysílání pro nás, jako, nebo informace. Ale ty lidé nerozlišují, odkud to je. A teďka ty argumentace, oni to způsobili Američané, aby mohli okupovat Evropu. A protože ji nechtějí zničit sami, tak ji zničí tím, že sem poštvou tyto lidi. A když řeknete třeba, že ti Syřané to nejsou ani černoši, že jsou to, že je to oblast, ve které křesťanství právě vzniklo, tak se to někdy obrátí do dalších nadávek, řeknu, nebo vy jste nějaká chytrá a nebo přestanou komunikovat, což je ta nejlepší varianta.
Ono asi, ale přijímat uprchlíky samozřejmě bychom měli s ohledem ne na jejich rasu, ne na jejich národnost, ale především na tu situaci, v které se ocitli.
Ano, za prvé situaci zhorují politici, kdyby nechtěli získávat hlasy, jenom hlasy do příštích voleb, tak by měli jasně říci, jak to chtějí řešit. Oni u nás nejsou ti uprchlíci, ano. Měli by říci, ano, my budeme vracet ty lidi, kteří neprokáží, že sem přicházejí z politických důvodů. A toto, když je řeknou, tak ti lidé se uklidní. A ti lidé, co sem přijdou, budou vědět, že jsou političtí a pak jim můžeme pomoci. Ostatní ekonomický, nezlobte se, musíte jít zpátky. Ale toto nikdo z našich politiků jasně neřekl. Obávám se, že nemají ani oni vlastní koncepci.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiřina Šiklová, socioložka.
Včera v knihovně Václava Havla proběhlo setkání s názvem Fenomén transformace a co bylo před a po roce 1989. Jaká je to bilance vaším pohledem?
Zase budu nepopulární. Já nevím, co tam bylo, protože jsem byla na setkání u Věry Lukášové, která slavila diakonka 86. narozeniny. Tak jsem za ní šla a říkala jsem si, že to je taky docela dobré, když se tam podívám, a tam jsem proto jsem nešla na toto setkání. Já si myslím, že jsme lepší, než bych kdy předpokládala. Nevím, co tam říkali ty hoši na tomto setkání, že tam byl Joch, Petr Pithart a tak dále. Máte na mysli, co to ano?
Ano. A cílem právě tohoto setkání bylo připomenout procesy, které jsme v běžném životě společnosti jaksi vytěsnili nebo je opojmíme. Tak když se člověk ohlédne do té minulosti před rok 89, často v současnosti lidé vzpomínají s určitou nostalgií. Čemu to přičítáte na to období socialismu?
Lidé vzpomínají ale to jako minulost, protože si pamatují jenom to, co je tehdy spojovalo nebo bylo tak zdánlivě dobré. Tak jako to psal Karel Čapek, že říkal, když lidé vzpomínají na svoje mládí, vzpomínají, jak měli zdravé zuby a zdravý žaludek, ale nevzpomínají, jaké problémy, morální problémy museli řešit. Já to považuji i pro mě, která jsem tím obdobím prošla, skoro za neuvěřitelné. Jak to bylo možné tehdy žít, jak ti lidé byli z různých míst vyhazováni, jakým způsobem se museli tedy morálně prostituovat, aby se na těch místech udrželi. No a čím jsem nejvíce udivená, jak tito lidé se dokázali tomu novému režimu přizpůsobit. Samozřejmě, a jak tedy tady, když už tak tedy kapitalismus, protože jinak se to nazvat nedá, jiná varianta není, jo, zatím tedy, tak jak se mu přizpůsobili a jakým způsobem začali podnikat, dovedli si to spočítat a tak dále. Já bych řekla, že pro mě, nevím, co bylo řečeno v knihovně Václava Havla, je to až zázrak, jak ti lidé vpluli a stal se z nich normální, opravdu normální, no jaký jiný kapitalistický stát.
Co to znamená pro tu nově etablovanou společnost, právě takto učiněná transformace, o níž vy mluvíte?
Nejsou v tom herojové, nejsou v tom vraždy, zaplať pánbu, nejsou v tom, myslím, podrazy nějaké teda, že by jedna strana zlikvidovala tu druhou, ale také v tom není vyhraněnost, není v tom žádná vize. Nikdo vám neřekne, a co bude dál. No a to trochu musí lidi otrávit. To bude jenom opakování téhož, ale to nebude otázka a není otázka jenom československá. To je otázka vlastně celého světa. Protože, víte, ono se špatně žije, když nemáte představu, že se něco bude posouvat, měnit. Mám-li se špatně a teďka vím, že tak pořídím si toto a pak si pořídím toto a změní se ten řád, tak se žije lépe. Ten Karl Marx a jeho hoši kritizovali a považovali, že stát bude že kapitalismus bude zlikvidován už před více jak 150 lety. No. A teďka znáte určitě ten manifest, že jo, Evropu obchází strašidlo komunismu, ano. Že jo, zároveň ten komunismus tady není, ale už v té době vlastně kapitalismus neměl alternativu. Co se změní? Ano. Tak prosím, jako předpokládalo se, že to bude socialismus, komunismus a teďka já nevím, jaké všechny možné věci, o kterých snil včetně Egona Bondyho a Mao Tse-tunga a podobné věci a podobně. No a ono tady se nic v tomto směru nezměnilo a v těch variantách ten kapitalismus pokračuje dál.
Myslíte, že lidem tady chybí nějaká vize?
Určitě, nejenom lidem, ale vůbec všem lidem chybí vize. Protože je to jenom opakování. Tak budeme mít, tak když je to jenom opakování, takhle si to ti lidé neřeknou, tak budou pochopitelně si říkat, no, tak si koupíme toho víc a to už máme, tohle nepotřebujeme. Jo? Čili je to všechno na té úrovni, nemáte ani z toho radost, kterou byste mohla mít. Já třeba obdivuju a chválím tenhle ten národ, že byl schopný se transformovat, ne ze zhora, sám sebe do této oblasti, že ti lidé po tolika letech přerušení byli schopni podnikat, že si někdo někam nakradl, to já úplně chápu. Ano, že se zde objevili podnikatelé, já sama jsem vždycky byla jenom zaměstnanec, buď filozofické fakulty, nebo zdravotnictví, pak zase filozofické fakulty.
Chápete, jakože když byla příležitost, tak ji využili k tomu,
ano,
že se takhle
obohatili? Oni ji využili, já bych podnikat nedovedla.
Právě když ale mluvíte o tom, že chybí nějaká vize, tak není to právě proto, že se dost často redukuje tedy ten život na to, co si kupujeme. Jak vy jste říkala, teď už jsem si koupil toto, koupím si tamhleto a už potom dál nemám. Přece i lidé mají nějaké hlubší ideály.
No právě, že ty hlubší ideály nemají. A když je někdo řeknete, tak na ně se na vás dívají, no jo.
Myslíte, že se to tímto ubírá, že tady není...
No určitě, podívejte se, už i Čína se změnila v kapitalistický stát. Má sice centrální řízení, ale je to kapitalistický stát. Jestli je Severní Korea, tam nikoho nepustí. Celý Sovětský svaz, teda bývalý Sovětský svaz, jede na kapitalismus tím nejhorším způsobem. No, čili kde je ta alternativa?
Jak z pozice sociologa třeba hledíte na takzvanou mladou generaci dneska, protože té se přičítá často, že mají ideály.
No, tak víte, já jsem se taky s nimi moc nesetkala. Ti mladí lidé mají ideály, když se chtějí prosadit v nějaké své oblasti. Mají chuť něco prosadit, udělat, zařídit nějakým způsobem třeba tvořit. Jejich mezi nimi je spousta a spousta výborných lidí. Mají chuť se podívat po světě a považují za samozřejmé, že v tom světě se podívají.
Že mohou.
A že tam budou. A že mohou. Že je to pro ně samozřejmé. Ale většina se z nich vrací. Věřte mě, že to tak je. Ne, že by teda v tom. Ale jak si také nemají žádnou ideu velké změny. Budou v něčem pokračovat. Je možné, že tady někde žije nějaký velký jako profet, který bude chtít změnu, ale já tedy jsem se zatím s touto ideologií nesetkala. Naopak jsem se setkala s tím, že se mluví o prekariátu, ne proletariátu. Proletariát byly tedy dělnická třída, ale prekariát je pojem nově na západě ražený pro lidi, kteří jsou, dalo by se to říci, česky teda v prekérní situaci. Oni jim neníž zlé. Tady pracují na částečný úvazek. Večer si přivydělává jako IT něco na počítačích, mezi tím opravuje to a to a k tomu má dost volna. Je to hezké, ale vlastně to jsou ti lidé, kteří si dobře žijí a je to u nás taky, ale není tam žádná touha po změně.
A pokračovat v tom dobrém životu není dostačující?
No není dobře, asi není. Protože nezapomeňte, že dříve, když začal tadyhle třeba, já nevím, nějaký můj pradědeček začal být, tak byl tovarišem, učedníkem, tovarišem, pak si pořídil dílnu, ano, a tak dále, pak si pořídil barák a podobně. A vlastně on měl pořád pocit, že on si to sám řídí. A těch momentů, kdy si jen tak hezky žil, bylo poměrně málo. A ti tu mladí lidé vlastně si žijí velice dobře z hlediska svého i svého volného času, ale nemají pocit, že to někam směřuje. A to je, myslím, že to, co tedy dost lidem vadí, a proto se mluví o tom prekariátu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiřina Šiklová, socioložka.
Ve Vídni se uskutečnila konference na téma postavení žen v postkomunistických zemích. Ono to bude souviset i s tím, o čem jsme právě mluvili, ale jak jsme na tom?
Po jaké stránce? Já tam byla
My, ženy v postkomunistických zemích.
Podívejte se, to byly setkání právě těch žen z postkomunistických zemí. Já jsem tam byla z republiky naší jediná a dokonce i ze Slovenska jediná, protože patrně nepochopili, že by tam taky měli pozvat taky někoho ze Slovenska. Nebo to měli daleko. A dělalo to, to sympozium bylo u Bruno Krajský fórum. Už většina lidí neví, že právě Bruno Krajský byl jeden z významných rakouských politiků, který sám byl v emigraci, přijímal naše emigranty po roce 68 a řekl, že je Vídeň a Rakousko pro ně otevřené. To už také lidi zapomněli. Dneska se teda po něm jmenuje tato nadace a hlavně teda to fórum, které dělá a zabývá se takovými to problémy. No a my jsme postavení těch žen, ostatních, je to až trapně říci, ale skoro teda nejlepší.
V čem?
Ty problémy. Ve všem. Máme tady jednoznačně už akceptovanou rovnost. Máme tady samozřejmě, že ty ženy jsou zaměstnané a mohou dostávat, když mají tu kvalifikaci, stejné platy, jako teda mohou dostávat ti muži. No. Mají teda prostě právo, třeba já jsem tam mluvila o potratové politice, která je u nás, abych teda zmínila sebe, protože to mě byl daný úkol a říkala jsem je tu naprosto volné, vysvětlovala jsem data, údaje a tak dále, všechna související s tou potratovou politikou u nás. No a říkala jsem, no víte, ono to vlastně není, je to vše na rozhodnutí ženy, ale znamená to, že taky veškerá odpovědnost, jestli se dítě narodí nebo nenarodí, bude a ta morální odpovědnost je a zůstává na straně ženy.
To je tedy k té potratové politice, ale stále je tu ten argument, že ženy u nás se špatně zpátky dostávají do práce například po mateřské, nebo že stále sice je tu možnost někde si vydělat stejné peníze, ale v principu mají tedy menší platy než muži. Tak když říkáte, že jsme na tom pořád ještě dobře, jak je to jinde v postkomunistických zemích, s kterými kolegy jste, či kolegyněmi jste se tam potkala a o čem byly jejich příspěvky?
No tak skoro všude je to hůře. Myslím je. Protože to není ale záležitost jenom, že by tam nebyl zákon. Někde jsou tyž zákony, že ty ženy se nemohou na ty posty dostat. Ale to není, jako u nás se třeba na ty posty mohou dostat, jestliže ta žena přestane mít tu odpovědnost za tu svoji rodinu a bude se věnovat jednoznačně tomu tématu, tomu, čemu se věnuje. Já opravdu jsem hodně emancipovaná, když už bych to tak řekla. A jsem tedy zakladatelkou po převratu Gender Studies, jedné z nejlepších knihoven vůbec ve střední Evropě, protože tehdy ruka páně otevřena. Američani, co sem přijížděli, všichni nám sem nosili balíky a balíky knih a máte to naprosto na nábřeží Masarykově, tamhle naproti Manesu. Rozumíte, stěhovují se podle toho, jak mají kde velkou nebo nízkou penzi, penzi.
Nerada vám do toho vstupuji, paní Šiklová, ale jenom na závěr, řekněte, v čem nejvíce podle vás tady máme handicap, co by ženy z postkomunistických zemích oproti těm, které nezažily 40 let komunistické totality?
No tak zaprvé ty to všechny zažili, to tam byly.
Ano, já vím, ale jestli tam třeba právě
asi více to, co, čemu se říká skleněný strop. že na ty nejvyšší místa si ty ženy netroufají. Sami si netroufají, ten strop se dá skleněný prorazit, protože by je to zbavilo možnosti být aktivní v jiných oblastech a ženy, a já to říkám, že je to správné, pořád chtějí být zde těmi matkami a přeci jenom se starat o tu domácnost, i když samozřejmě hubují.
Sociologka Jiřina Šiklová byla hostem dnešního pořadu Jak to vidí. Velice vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.